Moja opština. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на Канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Градоначалникот на Општина Карбинци даде отчет за сработеното. Нова донација за Општина Конче од збратимената Турска Општина. Општина Свети Николи и здравствените установи презедоа повеќе активности за подобра организираност во борбата против коронавирусот. Обезбедени се средства и за втората фаза за изградба на канализационната мрежа во село Фурка Дојранско. Градоначалникот на Општина Карбинци даде отчет за сработеното во изминатите 3 години, сумирано на едно место. Градоначалникот Јордан Насев објави онлайн презентација за она што е направено во текот на овие години. За 3 години реализирани се 30 проекти во вкупна вредност од 3,4 милиони евра, а во тек се проекти вредни 3 милиони евра.
Општина Карбинци измина веќе 3 години од преземањето на мандатот, ослим кој што требаше да биде раздолжена сметката за 24 милиони денари, еве после 3 години може да кажеме дека некаде околу 30-тина проекти се веќе реализирани, станува збор за капитални проекти од комуналната инфраструктура, претежно од патната мрежа, од водоводи, канализации, детски игралишта, спортски терени, забавни паркове, реконструкција на училишта, градинки, енергетски ефикасни фасади, исто така фотоволтаични централи. Обштината инвестираше во овие 3 години во планска документација, во делот на туризмот, исто така имаме инвестиции, значи некаде околу 3 милиона и 400 000 евра имаме инвестиции завршени и во тек. Сега проекти кои што се градат се близо за 3 милиони евра инвестиции во тек. Значи, на истекот на третата година може да кажеме дека околу 6,5 милиони евра во Општина Карбинци има инвестиции.
Рече градоначалникот Насев. Сдруженијето за образование и култура Академија на Румели и Федерацијата на Балкански Турци и двете од Едрене Турција преку Зија Голкап со нова донација за Општина Конче. Пред 10-тина дена беа доделени 190 столици наменети за потребите на Домот на културата, а овој пат донирани се 600 метри квадратни бекатон. Од локалната самоуправа велат дека бекатонот ќе биде поставен на две места, 300 метри квадратни за уредување на мал площад во селото Конче, останатите 300 ќе се искористат за уредување на паркинг пред црквата Свети Стефан во истото село. Бекатонот е донација, но изведбата ќе биде финансирана од Општината. Повеќе активности изминатата недела презеде Општина Свети Николи и Општинските здравствени установи во функција на подобра организираност во борба против коронавирусот. Во здравствениот дом во Свети Николи се оспособи просторија за прием, преглед и интервенција на заболени од COVID-19, што се со полесна и средна клиничка слика, со цел обезбедување на дополнителна помош. Општина Свети Николи назначи едно лице кое помага во анкетирањето на заболените за нивните контакти, со цел ставање на лица во самоизолација и спречување на понатамошно ширење на вирусот. Од страна на членовите на кризниот штаб, беше посочено дека голем дел од заболените со коронавирус не ги посочуваат контактите што ги имале, што дополнително придонесува за ширење на вирусот во општината. Уште еднаш кризниот штаб упати апел до сите граѓани заболени од коронавирус да ги пријават сите контакти што ги имаат за време на дијагностицирање на вирусот и на тој начин да придонесат за намалување на ширењето. Од изминатата недела матичните лекари во Свети Николе добија можност да закажуваат термини за тестирање како посебна графа во термин за тестирање само за граѓани за Свети Николе. За сега можат да се закажуваат 12 термини на ден, а се очекува деновиве преку здравствениот дом да се обезбедат и брзи тестови. Во тек е реализација на првата фаза на канализациона мрежа во село Фурка во должина од 1,2 км, финансирана од Министерството за животна средина и просторно планирање и собствено учество на Дојран, за што се обезбедени 300 000 денари. Наредниот период следува втора фаза на изведба на канализациона мрежа со средства испланирани од буџетот на Општина Дојран. Со реализација на изведбата на канализациона мрежа следува асфалтирање на улицата. Финансирањето од Светска банка се спроведува преку Министерството за транспорт и врски. На овој начин преку Министерството за транспорт и врски се обезбедени 500 000 денари, со што комплетно се решава инфраструктурата. Општина Свети Николе преку одборот за доделување награди и признанија упати јавен повик за предлагање за доделување награди, плакати, признанија и благодарници, кои секоја година се доделуваат на празникот Свети Никола, патрон на градот. Повикот кој е отворен до 14 декември, ќе ги цени пријавите за најдобра жена предприемач, најдобар просветен работник во општината и најдобри ученици во учебната 2019-2020 година. Ќе бидат доделени плакети, признанија, благодарници и спомен плакета. Може да бидат пријавени граѓани, институции и компании, граѓански организации, спортски клубови и странски државјани. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новитети од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 5 декември 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.